Acum 2 săptămâni, cred, dacă nu 3 săptămâni, vorbeam despre binecuvântarea pe care Iacov a dat-o fiilor lui. Am văzut apoi cum Dumnezeu îi va așeza în țară, țară pe care o vor cuceri sub călăuzirea lui Iașua. Și vă mai arăt încă o dată harta. În zilele acestea de conflicte, vreau să vă spun că tot ceea ce este evreu, credincios, speră că într-o bună zi țara aceasta va fi înapoi a lor. Așa că arabii au dreptate să spună că evreii își doresc să refacă marele Israel. Părerea mea este că nu îl vor reface, ci se va reface numai la revenirea Domnului Iisus, care are puterea să facă ce vrea El. Până atunci vor fi multe, multe suferințe și de partea arabă și marele necaz al lui Iacov. Dar aceasta este din Geneza, vestire pentru Apocalipsa, cât le-a dat Dumnezeu din teritoriile acelea. Dacă uitați, Damascul este în Manase, Libanul este Asher și Neftali, Iordania este Manase, de fapt Damascul este în Ruben. Amanul, capitala Iordaniei, este lăsată așa un pic dincolo de Gad. Ne întâlnim astăzi cu istoria, într-un fel, încheiind cartea Genezei. Vă rog să deschideți la capitolul 50. Vom încheia astăzi călătoria noastră prin viața patriarhilor și în capitolul 50 ne vom întâlni cu 2 morți. Interesant sfârșit de carte. Există oameni care văd un sfârșit fără nădejde și există alți oameni care văd o nădejde fără sfârșit. Cartea aceasta a Genezei se termină paradoxal în această situație când 2 din copiii lui Dumnezeu trec dincolo. Dar trec dincolo nu în desfințare, în neființă, trec dincolo în nădejdea împlinirilor promisiunilor lui Dumnezeu. Am putea parafraza studiul de astăzi cu un titlu dintr-una din operele lui Shakespeare, All's Well, Ends Well. Totul este bine când se termină cu bine. Și capitolul 50 este cumva un oftat de odihnă după o carte plină de conflicte, plină de tensiuni, plină de peripeții. Capitolul 50 încununează evoluția lui Iosif, dar în același timp este în sfârșitul evoluției lui Iacov. A început greu, a început zbuciumat, a început cu conflicte, s-a luptat cu pumnii, a dat în cei din casa lui, a dat cei din afară, s-a luptat cu rudele, s-a luptat cu Dumnezeu. Acum, la capătul de drum, e gata să-și dea răsuflarea. Iacov va spune ultimul oftat și merge la odihnă. Din punctul acesta de vedere, am putea spune pentru Iacov că Biblia are dreptate. Mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. A început tare greu, s-a zbuciumat. Când moare, moare liniștit. Moare liniștit, împlinit nu numai în afară, dar împlinit înăuntru, în caracter. El a avut câteva probleme mari. A crezut că trebuie să se lupte singur ca să-și ia partea lui de moștenire sub soare. A crezut că Dumnezeu are nevoie de ajutorul lui. A crezut că binecuvântarea se poate obține prin minciună, prin mijloace păcătoase. Și a crezut că ordinea lumii, când cel mai mare trebuie să stăpânească peste cel mai mic, nu poate fi schimbată de Dumnezeu dacă nu l-ajută el cumva să o schimbe. Acum va apune cu altfel de caracter, învățând deja toate aceste lecții, transmițându-le copiilor lui, dându-le moștenirea aceea profetică și vom vedea în capitolul 50 umbra lui Iacov și peste personalitatea lui Iosif. Dacă vrei să înțelegi pe un tată sau pe un bărbat sau pe o femeie, uită-te la copiii din casa lui. Să știți foarte multe lucruri despre partea pe care dumneavoastră nu vreți să mi-o arătați mie ca păstor. La biserică toți vă puneți un anumit fel de masă, așa, și când ne cunoașteți, sunteți foarte așa, Foarte multe lucruri care nu vreți să le văd eu despre dumneavoastră, le văd în copiii dumneavoastră. Mă duc, îi văd cum se joacă, stau de vorbă cu ei. Copilul seamănă cu părinții lui. Și despre faptul că Iacov a trecut cu bine examenele, se vede din umbra pe care personalitatea tatălui a lui Iacov o lasă peste Iosif. Probabil că de aceea trebuie să și moară amândoi într-un singur capitol. Pentru că Iosif să fie un fel de certificare că Iacov și-a trecut cu bine examenele. Dovada că Iacov, în jumătate din viața lui, care a petrecut-o în Egipt alături de copiii lui, a fost ce trebuia să fie, se vede din moștenirea pe care a lăsat-o în Iosif. Acesta este studiul de astăzi și mă rog Domnului să putem să-l parcurgem împreună. Pasajul ne va pune înainte confluența dintre două religii. Acesta este un studiu de sine stătător. Nu avem treabă și nu știu dacă ne interesează neapărat, dar sociologii creștini au aici un material foarte bogat de studiu. Daniel la Babilon, cei trei tineri la Babilon. Care sunt limitele în care lăsăm o cultură păgână să influențeze viața noastră ca și copii ai lui Dumnezeu? Și ei, ați văzut, nu lasă să mănânce mâncarea lor, dar lasă să schimbe hainele, numele, o mulțime de alte lucruri. Iosif și Iacov sunt în Egipt. O cultură foarte puternică, care modelează, care domină. Și Iacov este un copil al lui Dumnezeu și familia lui este familia lui Dumnezeu. Dar egiptenii au și ei obiceiurile lor. Va lua o familie de copii ai lui Dumnezeu parte la obiceiurile egiptenilor? Se va lăsa o familie de copii ai lui Dumnezeu, care Dumnezeul cel viu și adevărat, care n-are chip și așa mai departe, să fie modelată și cumva așezată în tipare egiptene? Și asta este realitatea, vom vedea în text că și Iacov și Iosif sunt la confluența dintre două religii și capitolul 50 se va termina cu un sarcofag în Egipt. Și cu un bocet după obiceiul egiptenilor. Și Iacov va fi tăiat, se va desface capul după obiceiul egiptean și va fi îmbălsămat. După obiceiul egiptean.
Ce rău stare asta pentru un copil de-al lui Dumnezeu! Ce rost are asta?
Egiptenii credeau într-un fel de viață după moarte. Piramidele lor, mormintele faraonilor, mărturisesc despre credința aceasta, dar credința lor era păgână, era falsă, era ideea că omul călătorește, era ideea că trebuie să-i scoți inima și trebuie să-i scoți creierul, pentru că la judecata de dincolo de viața aceasta, pe un taler va fi pus creierul, ce ai gândit și ce ai știut, teoria, și pe celălalt va fi pusă inima, ceea ce ai făcut și ți-a plăcut. Un fel de conștiință și fapte. Era judecata la egipteni. Viața de dincolo trebuia să ai de mâncat, trebuia să ai de îmbrăcat, de aceea unde te mormântau, puneau tot felul de lucruri de astea, trebuia să ai slujitori și de multe ori erau puși cu cel care murea o sumedenie de slujitori care erau omorât să-l însoțească în viața de dincolo. Un sarcofag, Iacov într-un sarcofag, Iacov îmbălsămat, Iacov tratat ca un egiptean, nu este un compromis? Întrebarea deschide un câmp de studiu foarte mare și eu n-am nici timpul și nici pretenția și nici dorința să-l explorez. Vreau doar să vă arăt că viața unui copil al lui Dumnezeu pe planeta aceasta este mult mai nuanțată și mai complicată decât ne pronunțăm noi câteodată. Și îl vom întâlni pe Iacov fiind sărbătorit în moarte după tipicul egiptean. În același timp însă, evreu-i tot evreu și spune lui Iosif, bă, m-ați mormântat voi ca un egiptean, dar eu n-am nicio parte cu ăștia. Oasele mele trebuie duse unde? În Canaan, lângă părinții mei. Când am murit, faceți voi ce vreți cu trupul meu, dar oasele să le duceți acolo, pentru că eu n-am parte cu egipteni. Eu trebuie să fiu adăugat la poporul meu. Avem un capitol, deci, care este confluența între două religii. Sunt lucruri care ni se par acceptabile și lucruri care ni se par inacceptabile. Parcă sunt niște compromisuri. Dar fac parte din realul unei vieți așa cum a fost ea și fac parte din planul lui Dumnezeu care și-a născut un popor în Egipt. Mai târziu va veni profetul care va spune: am chemat pe fiul meu din Egipt. Nimic nu este fără știința lui Dumnezeu. Sunteți pregătiți să citim textul? Vă rog să deschideți la capitolul 50. Haideți să ne ridicăm și să citim. Țineți minte capitolul 49, versetul 29, numai așa pentru trecere. Apoi le-a dat porunca următoare: eu am să fiu adăugat la poporul meu, 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 meu. Eu nu sunt egiptean. Sunt în Egipt, dar nu sunt egiptean. Nu sunt în poporul acesta. Eu am să fiu adăugat la poporul meu. De să mă îngropați împreună cu părinții mei. Unde? Într-o piramidă din Egipt? Nu! În peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avram de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare pentru neamul nostru. Acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui. Acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui. Și acolo am îngropat eu pe Leia. Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het. Sunt proprietatea noastră. Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi și a tras picioarele în pace, a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doftorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său și doftorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui. Și egiptenii l-au plâns 70 de zile. După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. Era mare în Faraon, era mare în Egipt. Egiptul avea anumite obligații față de Iosif și trebuiau să-i fie recunoscător, dar vedeți cât de smerit și de politicos este, că totuși este un străin în țara Egiptului. Nu spune: băi, mergeți la Faraon și spuneți că... Nu. El știe că egiptenii îi privesc ca pe niște străini și se comportă ca un străin. Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu. Tatăl meu m-a pus să jur, zicând: iată, în curând eu am să mor, să mă îngrop în mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea, dar, să mă sui acolo, ca să îngrop pe tatăl meu și după aceea mă voi întoarce. Faraon a răspuns: suie-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului, toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său. N-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. Împreună cu Iosif mai erau care și călăreți, așa că alaiul era foarte mare. Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un bocet de 7 zile. De data aceasta, după obiceiul evreiesc, celălalt pusese obicei egiptean. Locuitorii țării cananiți au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad și au zis: iată un mare bocet printre egipteni! L-au îmbrăcat și în slava egiptenilor. De aceea s-a dat acestei arii numele Abel Mitzraim, jalea egiptenilor. Ea este dincolo de Iordan. Astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatălui lor. L-au dus în țara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela pe care îl cumpărase Avram de la hetitul Efron, ca moșie de înmormântare și care este față în față cu Mamre. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său. Amin. Am preferat să vă spun lucruri de teorie, lucruri de context istoric, cum spun cei cărora le place să fie grozav cu terminologia, înainte de a citi textul, pentru că de acum încolo aș vrea să îl luăm personal și să facem pentru noi o aplicație practică. Avem de a face cu două decese, două morți. Și în ziua aceasta, când Îngerul Morții ne dă târcoale multora dintre noi în familiile noastre, dumneavoastră știți despre ce vorbesc, în zilele acestea, când oamenii lumii au dezgropat securea războiului, cred că este înțelept și potrivit să ne gândim și la moarte. Capitolul 50 ne dă o ocazie foarte bună să ne gândim la moarte. Și aș vrea să dăm răspuns la această întrebare. Ce înseamnă să mori cu demnitate? Ce înseamnă să mori cu demnitate? O de a-și muri de moartea celor neprihăniți. Scumpă este înaintea lui Dumnezeu moartea celor iubiți de El. Ce înseamnă să mori cu demnitate? Dacă vă uitați la Iacov, răspunsul este simplu. Să mori cu demnitate înseamnă, în sfârșit, după o viață în care ai fost altfel, în sfârșit, să înveți o lecție, și anume, să ai încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Și toată biserica spune, amin. Amin. A fost tare greu pentru Iacov să ajungă la concluzia aceasta. L-a costat și l-a ars și l-a usturat faptul că nu a crezut de la început. Uitați-vă acum ce frumos moare. Își trage picioarele în pat, oftează și își dă duhul. Pentru el însă nu este vorba de un sfârșit. Pentru el este vorba de o, cum veți vedea, o virgulă în fraza aceasta care se numește existența umană. Spune să nu-mi lăsați cumva oasele aici în Egipt. Cu alte vorbe, băieți, pe mine mă interesează ce se va întâmpla cu mine după moarte. Nu se termină totul aici. Eu am un rost și oasele mele trebuie să fie duse acolo, așezate unde este rostul lor. Omul zice, domnule, mor, gata, s-a terminat tot. Ce mă mai interesează pe mine, ce se mai întâmplă după moarte? Există oameni care nici nu-și cumpără loc de veci. Spune, lasă, domnule, ce să-mi cumpăr eu loc de veci? Să fie bucuria copiilor. Sunt oameni care nu-și pregătesc nicicum viața de dincolo. Lasă, domnule, mor, mă fac oale și ulcele, cresc flori pe mine, cine știe ce o să fie dincolo? Iacov nu moare așa. Este mare diferență între cum moare Iacov și cum mor oamenii de obicei. Există oameni care mor cu spaimă, există oameni care mor cu frică, există oameni care mor cu deznădejde. Iacov moare ca un om care vrea să-și pună în rânduială oasele. Ce te mai interesează oasele, bă, Iacov? Ce te mai interesează unde sunt oasele tale? Mare luptă în România că la unii frați nu le dădea voie să fie înmormântați în cimitirul care nu aparținea de denominația lui. Pe baptiști nu îi lăsa să fie înmormântați la ortodoxi, îmi închipui că pe ortodoxi nu îi lăsa să fie înmormântați la cimitirul catolic și probabil pe catolici nu îi primea să fie înmormântați în cimitirul protestant sau reformat. Există oameni pe care moartea ia prin surprindere. Îmi place mult una din inscripțiile pe care le-am văzut la unul din cimitirile americane. Pe piatra funerară scria după nume și datele personale, scria, la oameni scrie câteodată un verset biblic sau altceva, la asta scrie așa, mă așteptam eu la așa ceva, dar nu chiar așa curând. Uitați-vă la Iacov cum moare. Ca un om care și-a pus casa în rânduială, ca un om care și-a spus la copii tot ce trebuia să le spună, le-a dat testamentul spiritual la fiecare dintre ei, și ca un om care îi spune lui Iosif, pune mâna sub coapsa mea și promite-mi că o să-mi iei oasele și o să le pui în peștera aceea unde voi sta, și iară spun ironia dreptății lui Dumnezeu. Știți lângă cine va fi așezat Iacov? Ia. Prindeți dreptatea sau ironia poetică a lui Dumnezeu? Pe cine a iubit mai mult Iacov toată viața lui dintre cele două? Pe Rahela. Dumnezeu, în dreptatea lui poetică, a rânduit ca Rahela să moară undeva pe drum când l-a născut pe Beniamin și oasele lui să stea alături de... Și probabil dincolo de viața aceasta, cu imaginația pe care o avem noi, când a ajuns acolo, le a dat un cot și i-a zis, până la urmă tot la mine a ajuns. Frumos procedează Dumnezeu. A văzut că Leia nu iubită, i-a dat copii. Ailanta era iubită și nu i-a dat copii. Acum la moarte, aia rămâne pe undeva unde rămâne și Iacov zice, unde a fost înmormântat Avram și Sara, unde a fost înmormântat și unde am înmormântat-o și eu pe Leia, oasele mele să le puneți lângă oasele ei. Oasele lui Leia, când au venit oasele lui Iacov, e adevărat că au venit mai târziu, după 40 ceva de ani, de fapt el a fost Iosif, Iacov a venit imediat, au zis, bine ai venit, stai lângă mine, că așa de mult ai dus după aia în timpul vieții, a trebuit să te cumpăr și el, în când, și stai lângă mine. Să ai încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Frate și soră, dăm voie să te întreb. Noi astăzi trăim o viață mult mai intimă de părtășie cu Dumnezeu. Am văzut viața Domnului Iisus, am văzut viața primei biserici. Am văzut 2000 de ani de istorie creștină. Dumneatale, cum ești înaintea morții? Să nu vi se tulbure inima, să nu vi se înspăimânte. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință? Apostolul Pavel spune să nu fiți fără nădejde ca neamurile. Dumneavoastră credeți în promisiunile lui Dumnezeu? O întrebare pe care fiecare dintre noi trebuie să ne o punem. Cum moare Iosif? Haideți să citim puțin cum moare Iosif, pentru că aceste morți sunt așezate una lângă alta, chiar dacă a trecut un interval de timp. Ce înseamnă să mor cu demnitate? Omul acesta a trăit cu demnitate și moare cu demnitatea pe fruntea lui. Frumos și cu un caracter plăcut până la capăt. Pentru că Iosif a avut încredere în suveranitatea lui Dumnezeu. Și aceasta a fost o lecție care a învățat-o din tinerețe și a ținut-o toată viața lui. Toată viața lui. Uitați-l pe el, de la versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia credeau că pe Iosif singurul lucru care l-a împiedicat să se răzbune a fost faptul că mai trăia încă tata. Așa gândeau ei și gândeau rău. Dar spaima lor era destul de mare, pentru că omul acesta, Iosif, putea să le facă foarte mult rău. Și plin de frică au inventat o stratagemă. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Cu alte cuvinte, ei vor să-l ia pe tatăl lor ca apărător până și după moarte. Tata ne-a păzit toată viața, hai să ne păzească și dincolo de moarte. În cine aveau încredere oamenii aceștia? În tata. Tata. Diferența dintre ei și Iosif. Tata. Tata. Ei au crezut că singurul obstacol între ei și pedeapsa a fost tata. După părerea mea, oamenii aceștia încă nu își predaseră încă de plin, total, viața lor în mâinile lui Dumnezeu. Asta e marea diferență între ei și Iosif până la capăt. Și mare diferență între creștinii carnali, firești și creștinii duhovnicești. Între cei predați 100% în mâna Domnului și cei care încă se mai sprijină pe vremuri, pe soroace, pe împrejurări, pe proptele, pe oameni care să-i protejeze. Și oamenii aceștia spun, îl luăm sprijin să ne protejeze chiar și după moarte pe tata, că altfel Iosif ne prăpădește. Unde era Dumnezeu în toate calculele lor? În cerul lui, înalt, era ocupat cu alte lucruri. Oameni care credeau în Dumnezeu, dar trăiau fără Dumnezeu. Oameni care au văzut lucrările în Dumnezeu atotputernic, dar nu l-au lăsat pe Dumnezeu el atotputernic să aibă toată stăpânirea asupra vieții lor. Orice om care se teme este un om care nu se încrede încă în Dumnezeu. Mare diferență între ei și Iosif. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Așa a zis tata
când trăia și acum tata a murit.
Iar dacă în păcatul robilor Dumnezeului tatălui, a cui era Dumnezeul? Asta e definiție caracteristică pentru viața lor. Dumnezeul tatălui tău nu este Dumnezeul nostru, nu este Dumnezeul meu. Sunt multe personaje din acestea pe paginile Scripturii care vorbesc despre Dumnezeul altuia. Roagă-te Dumnezeului tău, va spune Saul mai târziu lui Samuel, parcă în Cartea Faptele Apostolilor, Simon, care a vrut să cumpere cu bani darul, după ce ne pune și el mâinile să primească Duhul Sfânt, a auzit din partea lui Petru, banii tăi să iar împreună cu tine, că te-ai gândit că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Roagă-te dacă este cu putință să ți se ierte păcatul acesta. Și ce zice Simon?
Rugați-vă voi pentru mine.
Lipsa unei relații personale cu Dumnezeu. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău, Dumnezeului tatălui tău, Dumnezeul tatălui tău. Nu-i de mirare că Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Nu-i de mirare că Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea, spune versetul 17. N-a plâns pentru că i-a adus aminte de tata lui. Deci erau suficient motiv să-l dovească în rana inimii lui și să plângă că i-a adus aminte de tata. Iosif plânge pentru că ei sunt încă așa cum sunt și n-au învățat din viața aceasta ceea ce trebuiau să învețe. Ceea ce el a învățat așa de repede, că există un Dumnezeu care conduce planetele, soarele, luna și că soarele și luna și stelele pot să vină să se arunce toate, să se închine înaintea. Țineți minte visul lui Iosif? Există un Dumnezeu suveran. Dumnezeu care aduce ani de secetă și ani de belșug. Un Dumnezeu care poate să scape viața unui popor printr-un om. Un Dumnezeu care schimbă clima și politica și administrația unui țări ca să scape pe familia copiilor lui. Ei nu au învățat nimic. Iosif plânge și le mai ține încă o dată lecția aceasta la sfârșitul vieții lui și va muri cu demnitate pentru că Iosif crede în suveranitatea lui Dumnezeu. Iosif nu-și face dreptate cu mâinile lui până la capăt. Pentru că în viața lui Iosif, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă cine? Dumnezeu. Și aceasta este o altă caracteristică a copiilor lui Dumnezeu din paginile Bibliei. Când era în peșteră, cu vitejii lui, care erau încă niște vagabonți, fie vorba între noi, David, și Saul vine și doarme la ușa peșterii, în prima parte. Ioab și cele spun, acum, Domnul l-a dat în mâinile tale, acum, pac! Și David ce spune? Să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. Dacă Domnul vrea să-l omoare, eu? Nu-i unsul meu! Toată viața David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu? Dintr-un punct de vedere, omul care toată viața lui a fost numărul 2. Iosif este un prototip al acestui om care va veni, David. Iosif a fost toată viața lui numărul 2. A fost, veți spune dumneavoastră, numărul 2 în împărăția lui Faraon. Nu numai, a fost numărul 2 în viața lui. Întotdeauna pe locul întâi în viața lui Iosif, cine a fost?
Dumnezeu.
David va pleca din cauza lui Absalom. Cu curtea și cu generalii trec râul Iaboc, Valea Chedronului, nu Iabocul, în altă parte, Valea Chedronului, și Shimei se va urca pe deal și va arunca praf, praf, și vântul va duce așa peste împărat. Și unul dintre generali se spune: pe cine blastă-mă Shimei acesta, pe împăratul? Lasă-mă să vă duc să-i tai cap. David zice: lasă. Lasă că tu nu înțelegi. E cineva sus care se uită la noi și le hotărăște pe toate. Și cineva de sus a îngăduit ca băiatul meu să facă ce-mi face mie astăzi. Ce să am cu un străin dacă băiatul meu, din cauza lui băiatul meu, trebuie să plec de aici? Un străin? Lasă că-l vede Dumnezeu. Și hai să ne purtăm frumos că ne vede Dumnezeu. Lasă să ne smerim, că poate îi va plăcea lui Dumnezeu de smerirea noastră și ne va ridica. Dar nu ești împărat în Israel? Spune-mi o vorbă, mă duc și tai capul! David zice: nu, nu. Împărat este poporul lui Dumnezeu, este numai Dumnezeu. Eu sunt numărul doi. Eu sunt numărul doi. David credea în suveranitatea lui Dumnezeu. Iosif crede în suveranitatea lui Dumnezeu. Crede că undeva dincolo de cele văzute, dincolo de stele, de soare, de nori, de zare, aceasta azurie, sunt niște ochi de Dumnezeu care se uită peste fiul oamenilor și le rânduiește pe toate. Când îi vede pe frații lui, care, fie vorba între noi, erau mai mari ca el, și vede la apusul vieții că încă n-au învățat lecția aceasta, Iosif plânge. Plânge și spune: dragii mei, sunteți mai bătrân ca mine, ați trecut prin viață ca și mine, n-ați învățat încă. Voi vă bazați pe Iacov, pe tata? Încrederea voastră ar trebui să fie dimpotrivă în... Unde-i Dumnezeu în calculele voastre? Iată ce citim mai departe. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: suntem robii tăi! Iosif le-a zis: fiți fără teamă! Fiți fără teamă, fiți fără teamă. Un om cu teamă este un om fără Dumnezeu. Nu se poate să-L ai și pe Dumnezeu și să ai și teamă. De aceea oamenii aceștia mor cu demnitate. Ei nu se mai tem. Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Uitați-vă în Iosif și-L vedeți pe David. Uitați-vă în Iosif și vedeți pe copiii lui Dumnezeu din toate vremurile, adevărații copii, copiii care și-au dat 100% viața în mâinile Domnului, care au crezut în suveranitatea lui Dumnezeu. Cât despre voi, va spune Domnul Iisus Hristos, până și firele de păr de cap vă sunt numărate. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu, suveranul, stăpânul, a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Și repetă iarăși: fiți dar fără teamă. Mai târziu va veni unul dintre profeții, oamenii aceștia frumoși ai lui Dumnezeu, care aparțin lui Dumnezeu 100%. Și profetul se va ruga lui Dumnezeu pentru slujitorul lui: Doamne, deschide ochii ca să vadă. Părinte, părinte, cum vom scăpa de aici? Elisei se va ruga pentru slujitorul lui și spune: Doamne, deschide ochii ca să vadă. Și Iosif spune: există un Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi. Voi nu vedeți ce se vede astăzi. Voi nu vedeți ce se vede astăzi. Ochii voștri încă nu văd ce se vede astăzi. Ce vedeți voi la sfârșitul vieții? Ce ați înțeles voi din toată istoria aceasta noastră? a schimbat răul în bine ca să împlinească ce se vede astăzi. De ce nu vedeți? Ce? Și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile, ca un om care este aproape de inima lui Dumnezeu și se poartă cu ei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru astfel de copii. Amin. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui, nepoții, nepoții. Iosif a zis fraților săi, și uitați-vă umbra lui Iacov care cade pe fiul lui Iosif. Se vede influența tatălui său în toată vremea aceasta cât au stat în Egipt. Iosif a învățat de la tatălui și cum să moară. Și cuvintele lui sunt ca și cuvintele tatălui său. Versetul 29, eu am să fiu adăugat la poporul meu. Partea aceasta, versetul 24, eu am să mor. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, lui tata. Lui bunicul, lui străbunicul și lui tata. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure exact ce a făcut Iacov cu el. Exact ce a făcut Iacov cu el. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu. Vă rog să vă uitați un pic la mine. Acesta este paradoxul cărții Geneza. Am început cartea aceasta într-o grădină în care nu exista nimic rău, grădina Eden, și terminăm cartea Genezei într-un coșul. Nu există scriitor mai mare decât Dumnezeu, nici Shakespeare, nici nimeni. Uitați-vă la capodopera aceasta a Genezei. Ultimul cuvânt din cartea Genezei este... L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu. Geneza începe cu oferta de viață care o aduce Dumnezeu și se termină cu falimentul morții pe care l-a adus păcatul neascultării fiecăruia dintre noi. Geneza este într-un fel limita experienței noastre pe planeta Pământ. Ne naștem și fiecare dintre noi trebuie să moară. Nu ne place! Cum o să-ți placă? Și toți suntem confruntați cu spectrul acesta al sicriului. Și mă duc la multe mormântări și văd tot felul de sicrie. Unul mai frumos ca altul, unul de 1000, unul de 2000, unul de 6000. Am auzit de sicrie cu aer condiționat. Sicrie cu belciuge de inox. Sicrie cu balamale de aur. Sicrie cu poza înăuntru. Sicrie cu... Am văzut oameni care au stat în sicriu într-un confort pe care nu l-au avut niciodată în viața lor. Nu știu ce planuri aveți dumneavoastră. Eu fac parte din poporul evreu și dacă ați fost vreodată în Israel sau ați văzut cum se mormântează evrei în ziua în care au murit, le face o baie, îi îmbracă într-o pânză așa și îi pune între patru. Și românii și spun că românii au avut mulți evrei în România și știau că evreii se mormântează între patru scânduri. Ce trece peste patru scânduri este o risipă. Și evreiul e strâns la ce, pentru ce să fac eu un ghișef lui ăla să-i dau eu, că m-a murit mie cineva, sunt necăjit să-i și dau bani lui, dacă sunt necăjit să-mi dea el mie bani. Există oameni care sunt îngroziți de priveliștea aceasta a sicriului. Toată viața ai muncit și toate visele tale se termină într-un sicriu. Extraordinară cartea aceasta a Genezei. Extraordinară. Îi arată drama noastră. Drama noastră. Dar nu numai atât. Mai sunt câteva lucruri pe care timpul văd că mă lasă și vreau să vi le arăt. Geneza se termină cu promisiunile. Iacov spune duceți oasele acolo pentru că Dumnezeu n-a terminat cu noi. Iosif spune, jurați-mi că mă duceți acolo pentru că Dumnezeu n-a terminat cu noi. Și vestea bună pe care o dăm tuturor oamenilor este că sicriul nu este capătul. Nu este finalul, nu este sfârșitul. Oamenii aceștia mor în inima lor cu speranța în niște promisiuni încă neîmplinite. Și fiecare dintre noi care vom trece de pe planeta aceasta, dincolo, prin moarte, vom trece în suflet cu niște promisiuni în care credem și care sunt încă neîmplinite. Cartea Genezei se termină ca un testament al rasei umane. De aceea se va completa cu a doua carte, care este cartea ieșirii, a exodului. Un termen care îl întâlnim în Noul Testament o singură dată. Când Moise și Ilie îi se arată Domnului Iisus pe muntele schimbării la față și vorbeau cu el despre exodul pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Domnul Iisus n-avea să moară doar la Ierusalim, avea să iasă exodul pe care îl va avea de la Ierusalim. Când dincolo de mormânt și de cruce va fi propulsat înapoi în lumea lui Dumnezeu, în lumea celor vii. Pentru că Avram, Isaac și Iacov sunt vii. Altfel, de ce s-ar mai spune Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? De ce am spune Dumnezeul lui Ilie și al lui Moise? Pentru că există Ilie, pentru că există Moise. Și Domnul Iisus are nevoie ca oamenii aceștia să vină, să stea de vorbă cu el despre ieșirea lui din lumea aceasta care va avea loc la Ierusalim. Să-i spună, merge înainte că mergi bine. Cartea Genezei se termină cu coșugul, dar și cu promisiunile unui plan al lui Dumnezeu care nu s-au terminat. Va fi completat cu cartea Exodului, tot așa cum viața noastră va fi completată cu nădejdea noastră că Domnul Iisus va veni și ne va lua de aici și ne va duce în țara noastră. Și se termină cu această veste. Ni se aduce aminte că ajutorul va veni întotdeauna de dincolo de resursele noastre. Când vă va cerceta Dumnezeu. Dați-mi voie să termin cu ceva frumos, apoi să ne rugăm. Citim împreună și dacă sunteți de acord să spuneți amin. Unii văd un sfârșit fără nădejde, alții văd o nădejde fără sfârșit. Doamne, ajută-ne să fim din aceștia. Amin. 2. Concepția despre moarte determină felul în care trăim. 3. Cine a învățat să trăiască știe și cum să moară. Amin. Cu nădejde în suveranitatea lui Dumnezeu și în promisiunile lui Dumnezeu. Și ultimul, moartea este doar o virgulă în istoria vieții. Nu este un punct. Viața noastră continuă. Slăvit să fie Domnul tuturor promisiunilor în care credem, Domnul, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care a înviat și ne-a spus, mă duc și am să vin să vă iau, să vă așez acolo unde e locul vostru, în împărăția Tatălui meu. Doamne, credem lucrul acesta și vrem să-ți mulțumim din toată inima. Amin.